Engkau merasa gereja tidak mengajak engkau berpikir dengan rasional?
你觉得教会不教你去想一些合逻辑的事情?
Dan yang kedua, gereja merampas kebebasanmu.
第二, 教会夺去了你的自由。
Dua alasan ini yang membuat engkau keluar dari gereja.
就是这两个理由让你离开教会。
Dan dia mengatakan, boleh dikatakan demikian.
他说你可以这样认为。
Maka saya mengatakan, berarti engkau seorang pemuda yang rasional.
我对他说，假如这样的话，你是一个能够思想合逻辑的。
Lalu saya bertanya, apakah engkau percaya akan kebebasan?
那你相信是不是有自由?
Kalau alasanmu keluar dari gereja adalah karena kebebasan, saya ingin bertanya pada kamu, apakah kebebasan itu ada?
假如你离开教会的其中一个原因是因为你失去自由，那我问你，到底这个自由存在还是不存在？
Dan dia mengatakan, tentu saja kebebasan itu ada.
他说，当然自由是存在的。
Lalu saya bertanya, apakah engkau percaya kepada Tuhan?
那我问他，你是不是相信有上帝？
Dan dia menjawab, kan saya sudah bilang saya tidak percaya Tuhan.
他说，我不是已经回答你了吗？没有上帝。
Lalu saya bertanya, kalau engkau tidak percaya Tuhan, bagaimana engkau percaya ada kebebasan?
那假如你不相信上帝，你又怎么样会相信有自由呢？
Dia bertanya, apa kaitannya?
他说，这两者之间到底有什么关联？
Saya menjelaskan bahwa orang jikalau tidak percaya Tuhan, maka dia tinggal pilih percaya takdir atau determinisme biologis.
假如他不相信有上帝的话，那可以选择他去相信命运。
Bahwa kehidupan seluruh manusia diatur oleh hormon-hormon dalam dirinya.
就是人的生命是靠他身上的所有荷尔蒙决定的。
Atau percaya kepada determinisme sosial.
或者他就相信社会。
Bahwa seluruh manusia itu distrukturkan oleh masyarakat.
就是说人是因为社会的存在而造成他存在。
Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya itu diatur oleh masyarakat.
从他起床一直到晚上再睡觉，这些全部都是社会来决定。
Masyarakat mengatur bagaimana kita makan, bagaimana kita buang air, bagaimana kita mandi.
社会来决定你什么时候用餐，你什么时候如厕，你什么时候做某一些事情。
Maka di mana ada kebebasan?
那假如这样的话，自由又在哪里呢？
Dan dia juga akhirnya mengatakan, ya memang kebebasan itu cuma ilusi.
他说，的确，那个自由只是我们幻想中的事情。
Memang bebas yang benar-benar bebas itu tidak ada.
的确，自由，一切都自由，的确不存在的。
Lalu saya berkata pada dia, berarti engkau keluar dari gereja untuk sesuatu alasan yang tidak ada, karena kalau mengatakan itu ilusi.
假如这样的话，你既然说这个自由只是幻想中的，那就是说你离开教会是因为幻想中的事情。
Saya mengatakan engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau percaya adanya kebebasan.
我说，你相信有神，那你相信有自由。
Tetapi engkau menekan suara kebenaran itu dan engkau tidak mau mempermuliakan Tuhan.
但是你把那个真理压制下来，你不相信神。
Engkau sanggup mengerti ada kebebasan dalam dunia ini, tetapi engkau menolak sumber pengetahuanmu.
你接受，的确这个世界上有自由，但是你却拒绝接受那个真理。
Saudara sekalian, kebenaran Allah itu nyata bagi setiap manusia.
神的真理在我们眼前是实实在在大家都知道的。
Kita perlu menunjukkan kepada orang-orang ateis, tidak ada seorang pun ateis yang konsisten.
我们必须向那些无神论的人说，他绝对没有无神论的人能够坚持到底。
Maka kita perlu melakukan apologetika keluar.
所以我们必须护教对他们说。
Tetapi Yudas menuliskan sesuatu yang berbeda juga.
但是犹大这边也写一些不一样的东西。
Apologetika bukan hanya keluar, tetapi juga dilakukan di dalam gereja.
维护真理不单单是对外来的侵略，但是在教堂里面、教会里面，我们也必须维护真理。
Perjuangan untuk mempertahankan iman bukan hanya melawan musuh yang di luar, tetapi juga melawan musuh di dalam gereja.
我们不单单是要面对外来的侵略，但是我们 教会里边也是有我们的敌人。
Tadi Yudas mengatakan bahwa ada orang-orang yang memanfaatkan anugerah Tuhan untuk kesempatan melampiaskan hawa nafsu.
犹大说，有一些人他把上帝的恩变成放纵情欲的机会。
Kemungkinan ini adalah kelompok antinomian.
所以这些可能是安东尼面支派的人。
yang percaya bahwa kalau orang sudah mendapatkan anugerah Allah, dia bisa seenaknya berbuat dosa. Yudas memberikan tiga contoh tokoh yang semuanya adalah orang-orang yang masuk di dalam umat perjanjian. Yudas menjelaskan sekali lagi bahwa mereka yang masuk di dalam umat perjanjian belum tentu adalah mereka yang adalah umat pilihan. Gereja adalah umat perjanjian baru. Melalui baptisan saudara masuk di dalam umat perjanjian Tuhan. Yudas menjelaskan orang Israel yang ada di padang gurun, mereka adalah umat perjanjian Allah. Tetapi tidak semua orang yang di padang gurun itu selamat, melainkan ada yang binasa. Demikian juga tidak semua orang yang ada di dalam gereja adalah orang yang diselamatkan. Yudas memberi contoh Kain. Kain adalah saudara daripada Habel.
Kain 是亚伯的兄弟.
Tetapi Kain melakukan satu tindakan yang jahat.
但是该隐做了很坏的一件事.
Saudara sendiri.
他自己的亲兄弟.
Contoh yang kedua adalah Bileam.
第二的就是巴兰.
Bileam tampak seperti seorang yang sangat rohani.
巴兰看起来好像一个很熟灵的人.
Tetapi dia melakukannya demi upah.
但是他做这个事情是为了自己得到利益.
Alkitab juga mengatakan Bileam adalah seorang penyesat.
圣经也指称他是一个走迷的人.
Dan yang ketiga adalah Korah.
第三的就是可拉.
Korah adalah seorang yang mempunyai jabatan rohani.
可拉是在属灵方面他有职位的人.
Tetapi dia berontak terhadap pimpinan Tuhan, berontak kepada atasannya dia.
但是他却不顺从神，不顺从他的上司.
Dan melakukan perpecahan di dalam tubuh Kristus.
在基督身体里面，他引起了分裂.
Setiap orang Kristen harus sadar bahwa musuhnya bukan cuma di luar, tapi dia harus berperang di dalam.
每一个基督徒必须明白，我们面对的敌人不一定全部都是外来的，常常在我们自己里面都有我们的敌人.
Banyak orang mempunyai gambaran gereja yang sangat tidak realistis.
常常有人他想象中的教会是那种很不理想的.
Gereja harus selalu tenang, harus selalu teduh, orangnya semua harus baik.
他们认为教会应该就是很安静的，那在里面的每一个人都是很好的.
Dan mungkin saudara akan kaget menemukan orang-orang yang jahat di dalam gereja.
有时候我们在教会碰到某一些很坏的人，我们可能会很吃惊.
Tetapi mulai sekarang cara pandang kita terhadap gereja harus biblical.
但是现在我们对教会的看法必须符合我们的圣经.
Alkitab mengajarkan kita bukan hanya berperang di luar, tetapi juga berperang di dalam.
圣经教导我们，我们不单单要对付外来的侵略，但是我们自己在教堂里面，我们也有征战.
Kita harus berjuang mempertahankan iman yang diturunkan.
我们必须维护所传承下来的信仰.
Tuhan melalui bapak-bapak gereja kita, para rasul telah menurunkan iman kepercayaan yang suci dan murni.
透过教会领袖，透过使徒，神已经赐给我们信心.
Maka tugas kita lah memperjuangkannya, berperang dengan sekuat tenaga kita.
所以我们必须要尽心竭力地维护这个所传承下来的信仰.
Tetapi bagaimana kita sekarang berperang kalau kita tidak mengerti apa yang harus kita perjuangkan?
但是假如我们不知道我们该维护的是什么，我们又该怎么样来征战呢？
Zaman sekarang remaja pemuda tidak mau tahu doktrin.
现在一些年轻人不想知道教义方面的问题。
Tidak pernah mau belajar sejarah gereja.
他们从来都不想知道关于教会的历史。
Maka jika lo tidak tahu ajaran yang asli, bagaimana berperang melawan yang palsu?
假如你不知道真正的是怎么样的，你又怎么样来去抵抗那些假的、那些不真实的、不对的呢？
Saudara, jika lo diberikan dua arloji, satu asli, satu yang palsu, bagaimana membedakan?
弟兄姐妹们，假如给你们两个表，一个是好的、真的，一个是假的，你们怎么样来分辨这两个表？
Saudara tidak mungkin bisa membedakan kecuali saudara sudah sering memegang yang asli.
你不可能 分辨得出来，假如你不是手上已经常常抓住那个真品。
Kalau saudara sudah mengerti yang asli, saudara bisa membedakan dengan yang palsu.
假如你手上常常抓住是真的，你就知道哪一个是假的。
Maka untuk berperang melawan yang palsu, saudara harus mengerti yang asli.
所以为了对付那些假的，你必须手抓的是真品。